Sot Benedikti 16 kremtoi në sheshin e Shëmpjetrit lutjen e fundit të Engjëllit të Zot para pushimeve verore. Të dielën me 19 korrik, Papa do të kremtoi lutjen e zgjeles me besimtarët në lokalitetin Romano Canavese, diocezën piemonteze të Ivres. Lutja Mariane do të kremtohet para kishës famullitare të shetorëve Pietri e Solutori.
Të dielën e dytë pushimeve me 26 korrik, lutja e Engjëllit të Zot do të kremtohet në Le Combo të Introdit. Gjatë muaj, do të nërpritin audiencat e përgjithshme të mërkurave 15, 22 e 29 korrik.